Ég vil vara sérstaklega við efni þáttarins. Hann ekki við hæfi barna eða viðkvæmra. Ég heiti Kristín Lea og þú ert að hlusta á Morðsál. Sunnudaginn 7. október árið 2007 barst neyðarlínu símtal. Í símanum var maður sem greindi frá því að látinn maður lægi meðvitundarlaus og blóðugur á heimili sínu að Hringbraut. Lögreglan var send á staðinn og komin á vettvang klukkan 13:39. Samkvæmt frumskýrslu lögreglunar segir að þar hafi maður tekið á móti þeim í verulega annarlegu ástandi. Við köllum hann Braga. Lögreglumennirnir lýstu því að þegar þeir mættu á staðinn hafið eitthvað í líkingu við reykský lagt yfir alla íbúðina og hefðu þeir talið að hann stafaði af suðu á eldavél. Lögreglumennirnir báðu Braga að opna út sem hann gerði. Bragi greindi þeim frá því að hann hafði komið að manni liggjandi í blóði sínu í rúminu, en íbúðin var í eigu hins slasaða. Þeir gengu inn í svefnherbergi þar sem þeir komu að manni liggjandi í rúmi. Yfir höfuð mannsins voru sæng og koddi. Lögreglumennirnir greindu frá því að hafa heyrt einhvers konar hrotur sem komu frá manninum. Þegar þeir fjarlægðu yfir breiðurnar af manninum kom í ljós að þarna lá maður með alvarlega höfuðáverka og var umsvifalaust kallað eftir sjúkrabíl. Þegar Bragi var spurður hvort hann vissi hvað hafði gerst, sagðist hann hafa komið að manninum liggjandi í blóði sínu, líkt og þegar lögregluna bar að. Að spurður hvaðst hann ekki vita, hver veitti manninum áverkana en hvaðst gruna ákveðna aðila. Þegar gengið var á hann, sagðist hann gruna nágrannakonu sína. Lögreglan ræddi við hana í kjölfarið, en í framhaldi af því beindist grunur ekki að henni. Þetta leiddi til þess að Braga var gefinn frekari gaumur. Lögregla tók eftir nýlegum áverkum á höndum Braga, ásamt bláu dufti á höndum hans og fötum. Eftir það fylgdi lögreglumaður honum hvert skref. Þar sem Bragi gat ekki gefið viðhlítandi skýringar á þessu, var hann handtekinn í kjölfarið. Slökkvitæki sem fannst á vettvangi við rúmið var talið líklegt árásarvopn. Á tækinu mátti sjá blóð og samskonar duft og var á höndum og fötum Braga. Fórnarlambið munum við kalla Ágúst í þessari frásögn, en hann var nágranni Braga í fjölbýlishúsinu. Ágúst var fluttur á sjúkrahús í því skyni að bjarga lífi hans. Síðar hafi verið ljóst að áverkarnir myndu óhjákvæmilega draga hann til dauða. Andlát var staðfest klukkan 23:30 að kvöldi þessa örlagaríka dags.
Karlmaður á fertugsaldri sem grunaður um að hafa orðið manni að bana við Hringbraut í gær var í dag úrskurðaður í viku gæsluvarðhald. Maðurinn segist saklaus. Lára Ómarsdóttir.
Það var hálftvö í gær sem lögreglunni barst tilkynningum að maður væri alvarlega slasaður á heimili sínu við Hringbraut. Þegar lögregla kom á staðinn var strax ljóst að hann var þungt haldinn og var hann fluttur í skyndingu á sjúkrahús. Maðurinn sem fæddur var árið 1963 var með mikla höfuðáverka og lést af sárum sínum seint í gær. Skömmu eftir að rannsókn málsins hófst var nágranni mannsins handtekinn grunaður að hafa ráðið manninum bana. Hann var síðan í dag úrskurðaður í gæsluvarðhald til 15. október. Lögreglan fór í fyrstu fram á að hinn grunaði yrði úrskurðaður í 4 vegna gæsluvarðhald. Á það var ekki fallist en viku gæsluvarðhald úrskurðað á grundvelli rannsóknarhagsmuna.
Íbúðin sem hinn látni bjó í var í eigu félagsbústaða Reykjavíkuborgar. Eftir ítrekaðar kvartanir nágranna kröfðust félagsbústaðir þess að hinn látni yrði borinn út. Málið fór fyrir dómstóla og kvað héraðsdómari upp að hinn látni skyldi vera áfram í íbúðinni vegna þess að hann hafði einungis fengið eina formlega viðvörun. Samkvæmt leigusamningi þurfi hins vegar tvær. Húsvörður í húsinu á Hringbraut sagði í viðtali að hinn látni hafi breytt heimili sínu í nokkurs konar greni og sagði mikinn umgang þar dag sem nótt. Nágrunnum stóð stuggur af hegðun hins látna, en hann og gestir hans skildu eftir sig sprautur og nálar í húsinu, sagði húsvörðurinn. Við yfirheyrslur neitaði Bragi allri sök. Hann kvað þá Ágúst hafa verið við drykkju sama dag og daginn fyrir verknaðinn, en Bragi sagðist hafa verið við drykkju í nokkra daga áður. Þá kvaðst hann hafa tekið inn ógrinni af Rivotril og Magadon. Af þessum sökum væri minni hans jafn slæmt og raun beri vitni. Bragi kvaðst muna óljóst eftir því að hafa farið út úr íbúðinni og farið í verslun Nóatúns og í lyfjaverslun klukkan 11.30 þennan dag ásamt Ágústi. Úr upptökum úr eftirlitsmyndavél Nóatúns virðist eitthvert ósætti hafa átt sér stað milli mannanna tveggja. Starfsmaður verslunarinnar sagðist muna eftir þeim og að þeir hefðu greinilega verið drukknir. Hún sagðist þó ekki hafa verið vör við ósætti á milli þeirra en sagði yngri mannin hafa ávarpað þann eldri með hári röddu og skipað honum að koma eins og hann væri að bíða eftir honum. Bragi sagði svo ekki hafa verið. Hann hafi einungis verið að reka á eftir Ágústi. Þegar upptökur úr eftirlitsmyndavél í húsinu að Hringbraut þennan dag voru skoðaðar, sjást bæði Ágúst og Bragi fara út úr húsinu klukkan 11.25 og koma til baka klukkan 11.33. Á því myndefni sést Bragi verað að slá til höndunum. Engin annar sést koma eða fara þar til lögreglan koma vettvang klukkan 13.38. Bragi einn frásagnar sagðist þá hafa haldið áfram drykkju þegar þeir komu til baka úr versluninni. Þeir hafa verið í íbúð Ágústs í 30 til 40 mínútur þegar Ágúst hafi sofnað. Þá sagðist Bragi hafa farið heim til sín þar sem hann hafi verið í 40 mínútur til eina klukkustund. Þá hafi hann farið aftur yfir í íbúð Ágústs til að athuga hvort hann væri vaknaður. Svo þeir gætu haldið drykkjunni áfram. Þar hafi hann komið að Ágústi liggjandi á bakinu í rúminu sínu með kodda yfir andlitinu. Hann sagðist þá hafa beygt sig niður eða kropið yfir Ágústi og tekið koddana frá andliti hans, en þá hefði Ágúst frussað á hann blóði. Hann sagðist þá hafa sett koddan aftur yfir andlit hans. Þegar Bragi var spurður slökkvitækið, sagðist hann hafa hent slökkvitæki úr rúmi Ágúst og líklega talið að það var í koddi. Að spurður taldi hann duftið sem fannst á höndum hans á vettvangi hafa komið úr slökkvitækinu og að sprautast hafi úr því hann kastaði því frá sér eftir hann kom að Ágústi. Lýsingar Braga héldu áfram. Hann lýsti aðkomunni og kvaðst hafa talið að Maggi Ágústs kynni að hafa sprungið vegna þess að hann hafi drukkið spritt og að hann hafi þar af leiðandi ákveðið að hringja í lögregluna. Hann sagðist hafa orðið mjög skelkaður og ekki vitað hvað hafði gerst. Að spurður hvort hann hafði einhverja ástæðu til að gruna nágranna sína verknaðinn, eins og hann nefndi hjá lögreglunni, svaraði Bragi því að einhver hafi komið inn svalirnar hjá Ágústi, en margir hafi vanið ferði sínar þar inn, en gaf engar frekari skýringar á því. Við rannsókn málsins fannst blóð á úlpu sem var í eigu Braga. Heima hjá Braga fundust svo blóð kámugar gallabuxur á baðherbergisgólfinu. Tekin voru sýni af fatnaðinum og fannst DNA snið Ágústar á þeim flíkum. Bragi gat engar skýringar gefið á þessu en taldi líkt og áður að Ágúst hafi frussað blóðinu á sig. Björgvin Sigurðsson, sérfræðingur hjá embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, var einn rannsakanda í málinu. Hann sagði lögun blóðblettana sem fundust á fatnaði Braga sína að þetta gæti ekki hafa verið raunin. Hann sagði blóðdropa eftir fruss, bæði minni en þeir sem fundust á fatnaðinum og lögun þeirra væri önnur. Þá komi fram loftbólur í blóðdropum sem koma eftir hósta eða fruss eins og Bragi lýsti, auk þess myndist hringir í slíkum blóðdropum. Þvert á móti samrændust blóðblettirnir þeim sem kæmu eftir högg. Á úlpu Braga fannst einnig ákveðið magn af dufti sem gaf til kynna að sá sem klæddist úlpunni hefði annarkvort haldið á slökkvitækinu eða staðið við hlið tækisins þegar duftið sprautaðist úr því. Tekið var sýni af blóðblettum á slökkvitækinu og það sent til rannsóknar í Oslo. Greining leiddi í ljós að DNA snið Ágústar fannst á botni tækisins. Ekki var hægt að greina fingraför á því vegna duft himnu sem var yfir tækinu. Notast var við háþróaða tækni við skoðun blóðferla á vettvangi og þegar uppi var staðið var blóðið lykilvitni málsins. En blóðblettirnir sögðu allt aðra sögu en Bragi. Ragnar Jónsson blóðferla sérfræðingur rannsakaði vettvang og sagði að blóðblettir á vettvangi væru ekki með þannig lögun að þeir gætu hafa komið til eins og Bragi lýsti. Hann sagði að ljóst væri að gerandinn hafði veitt fórnarlambinu að minnsta kosti 3 þung högg í höfuðið með einhvers konar áhaldi eða barefli. Það studdi 50 cm slóð blóðbletta á vegg og skáp sem og mismunandi lögun blettana sem miðaðist við kraft hvers höggs fyrir sig. Ragnar gat einnig staðfest að gerandinn hafði staðið þegar hann veittist að fórnarlambinu en ekki kropið líkt og Bragi hafði lýst áður. Það gat hann staðfest með því að staðsetja hann á blett á gólfinu þar sem ekkert blóð hafði lent. Eins lá fyrir að aðeins einn geranda væri að ræða. Þar sem blóðlausi bletturinn á gólfinu, þar sem gerandinn hafði staðið, væri ekki nægjulega breiður fyrir 2 manneskjur. Það afsannaði því frásögn Braga að einhver hafði komið inn svalirnar og veist að Ágústi. Vaff laga blóðferill og blóðslóð á veggnum á bakvið höfuð Ágústs sýnir að hann var liggjandi þegar veist var að honum. Réttarkrufning fór fram á hinum látna. Í skýrslu réttameina fræðings kemur fram að dánarorsök Ágústar voru alvarlegir áverkar á höfði og heila vegna þungra höfuðhögga. Ekki unnt að hafa eftir lýsingu á áverkum hér, aðra en að höfuð hans var mölbrotið víðsvegar höfuðkúpuna. Réttameina fræðingurinn sagði einstakling með slíka áverka ekki eiga neina lífsvon. Hún kvað útilokað að hinn látni hefði getað frussað frá sér blóði og vísaði þá einkum til þess að engin taugaboð hefði verið til staðar. Hún útskýrði að þær hraustlegu rótur, eins og nefndar voru í skýrslunni, sem hafði komið frá Ágústi þegar lögreglumennina bar að, væru dæmigert hljóð frá einstaklingi í djúpu dái. Úr blóðsýni sem tekið var úr Braga þennan dag greindist alkohól og mikið magn ýmissa annarra lyfja sem hafa slævandi verkun á miðtaugakerfið. Bragi gekkst síðar undir geðheilbrigðisrannsókn hjá geðlækni. Niðurstöður úr skýrslu hans voru þær að hann var í sakhæfur. Ekki komu fram merki alvarlega persónuleika truflun, heilaskaða eða greindarskort. Hann kvað mjög líklegt að ákærði hafi að minnstakosti á tímabili verið í ómennis ástandi og skýrði hann það út frá áhrifum af neyslu hans á efnum sem greindust í blóðinu. Læknirinn sagðist ekki hafa haft á tilfinningunni að Bragi gerði sér upp minnisleysi. Bragi áttu að baki sakaferil frá árinu 1998 vegna auðgunar brota og hafði hann áður hlotið 6 refsidóma samtals. Með vísan til blóðbletta á fatnaði Braga, blóðs úr hinum látna á slökkutækinu, tækni rannsóknar lögreglu og vitnisburðar vitna var talið sannað að Bragi hefði slegið að minnstakosti 3 þungum höggum í höfuð Ágústar með slökkutækinu sem sannað var með áliti réttar meina fræðings að hefðu leitt hann til dauða. Ástæða verknaðarins kom hins vegar aldrei fram og hulið hvað félagarnir 2 deildu. Bragi var dæmdur í 16 ára fangelsi af Héraðsdómi Reykjavíkur þann 20. maí árið 2008. Einnig var fallist á skaðabótakröfu systkina hins látna. Hæstiréttur staðfesti svo dóm Héraðsdóms sama ár. Systir hins látna sagði það á enginn að þurfa að deyja á þennan hátt, hvorki hann né aðrir.